Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 29 ноябрдагы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы баяндардын мазмуну: Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупция боюнча соттук териштирүү жыйынтыктала баштады. Ал арада мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин туугандары Кытай насыясын жабуу үчүн мамлекеттин эсебине 100 миллион сом акча которгону сотто белгилүү болду.
Артыкбаев өзү эмес, анын туугандары өз ыктыяры менен бул акча каражатын салышты. Бул деген келтирилген чыгымга эмес, а бул деген ошол жардам болсун деп салышты.
Ошондой эле бүгүн чыккан басма сөзгө сереп салып, журтташтар түрмөгүндө угузабыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Кутман таңыңыз менен. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов ал 28 ноябрда суракка чакырылып камакка алынганын билдирди.
Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 98 беренесинин негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Деди УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов. Сопоков Стамбулда киши колдуу болгон жеке ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу колго түшкөн. Мурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймайтини 10 ноябрда кафеде отурган жеринде белгисиз киши атып кеткен, ал өлтүрүлгөн жерде токтоп турган жол тандабасы Эркин Сопоковго таандык экени, автоунаага таалган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгону ачыкка чыккан. 11 ноябрда Сопоков кызматтан бошотулган. Ошондой эле Сопоковдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш жана жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мыйзамсыз байуу өңдүү дагы бир катар беренелер боюнча да иликтөө жүргүзүүдө. Жогорку кеңеш 28 ноябрда 5 жылга байланыштуу бюджеттик 3 мыйзамды кабыл алды. Бюджеттин 2018-2019 жылдардагы аткарылышы, 2020 жылга планы жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө экинчи окууга келген документтер ошол эле күнү 3-окуудан да өттү. Мындай чукул кабыл алуу тартибинин мыйзамсыз экенин айткан депутаттардын пикири эске алынбады. Парламент жыйынында премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев 2020 жылдын бюджетине байланыштуу мындай маалымат берди.
Мына азыр 173 миллиард менен 20 жылды бекитип атабыз. Бул 40 миллиардка жакын акча каражаты. Бул биздин чогуу биргелешип иштеген президентибиздин жүргүзгөн саясатынын туура ушул стабилдүү саясат тап келели, стабилдүү өкмөт болсун, ошону колдойлу деген саясаттын мен ойлойм биринчи жемиштери деп.
Өкмөттүн басма сөз кызматы 2020 жылы мамлекеттик бюджетти толтуруу жана көмүскө экономика менен күрөшүү багытында өзгөчө жыл болот деген маалымат таратты. АКШнын президенти Дональд Трамп мурда жарыяланбаган визит менен Ооганстанга келди. Ал Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен жолугуп, Баграмдагы аскер базасына барды жана аскерлерди ыраазычылык күнү менен куттуктады. Бул күн ноябрдын акыркы бейшембисинде белгиленет. Трамп тынчтык келишими түзүлөрүн билдирип, Талибан бүтүм түзгүсү келип жатканын айтты. Associated Press агенттиги Ак Үй президенттин бул сапарын сыр сактаганын жазды. Сентябрда Трамп талиптер менен сүйлөшүүнү токтоткон эле, буга кабулдагы жардырууда 12 адам, анын ичинде бир америкалык наут кеткени себеп болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия мамлекет башчыларынын экинчи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн бүгүн Өзбекстанга барат. Расмий кабарга ылайык, Ташкенттеги жыйынга Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын президенттери, Казакстандын биринчи мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев катышат. Алар аймактык кызматташууну кеңейтүү маселесин талкуулап, аягында декларация кабыл алынат. Жээнбековдун өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу жолугушуусу да пландалган. Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультативдик жолугушуусу 2018 жылдын 15 мартында Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда өткөн болчу. Азербайжандын бийликтеги жаңы Азербайжан партиясы парламентти өзүн өзү таратууга чакырат. Партиянын саясий кеңешинин 28 ноябрдагы жыйынында ушундай чечим кабыл алынганын партиянын аткаруучу катчысы Али Ахмедов билдирди.
Жаңы Азербайжан партиясынын үзүрлөрү.
Ахмедов бул кадам президенттин кадрдык өзгөрүү жана реформа кылуудагы саясатын колдоо экенин белгиледи. Мыйзам чыгаруучулардын азыркы курамы учурдагы саясий талаптарга жооп бербей турганы айтылды. Парламенттин көбүн президент Илхам Алиев башында турган жаңы Азербайжан партиясынын депутаттары түзөт. Алар президентке жаңы шайлоо жарыялоо тууралуу өтүнүч менен кайрылганы жатышат. Азербайжандагы кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын ноябрында өтмөк. Памирден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздарга үй салуу үчүн 2020-жылдын бюджетинен 17 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу 28 ноябрда жогорку кеңеште бюджет талкууланып жатканда вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова билдирди.
Памирлик туугандарга 17 миллион каралды 2020-жылдын бюджетинде Ош областында үй салуу боюнча Чоңалай районунда.
Деди Алтынай Өмүрбекова. Ауганстандан көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алып тарыхый мекенинде биротоло калууну көздөп бийликке быйыл май айында кайрылышкан. 2017-жылы жаңыча жашоого ылайыкташуу үчүн Ауганстандан нарынга 50 памирлик кыргыз келип жатаканаларга жайгаштырылган. 11 үй бүлө же 49 киши нарында жашаса, экөө Ошто окуп жатат. Алардын турак жай маселеси чечиле элек. Былтыр 18 Ауганстанга кетип, бирөө кайра кайтып келген.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Азыр бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер күндүз жаан-чачын болбойт деп жатышат. Абанын табы чүй жана ысык көлдө -5, Таласта -3, Баткен Ош, Жалал Абад областарында 8 градус жылуу, Нарында -6, Бишкекте -2 градус, нөлдөн төмөн.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча соттук териштирүү жыйынтыктала баштады. Мамлекеттик айыптоо кылмышка шектүүлөргө акчалай айыптан баштап 17 жылга чейинки жаза мөөнөттөрүн дайындоону соттон суранды. Бул аралыкта мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин туугандары Кытай насыясын жабуу үчүн мамлекеттин эсебине 100 миллион сом акча которгону сотто белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Жылуулук электр берүү борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Бишкектин Свердлов райондук сотунда өтүп жаткан соттук териштирүүдө соттолуучуларга карата айыптоо корутундусу окулуп, мамлекеттик айыптоо аларга жаза чарасын колдонуу жана эркинен ажыратуу мөөнөттөрүн дайындоону соттон сурады. Мамлекеттик айыптоочу Үмүт Конкубаева мамлекетке 110 миллион доллар зыян келтирген коррупциялык иштин негизинде айыпталуучуларга карата соттон суралган жаза мөөнөттөрү туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Жарыш сөзүнүн жыйынтыгы менен Исаковго 15 жылга эркинен ажыратууну сурадык. Калиевге болсо 17 жыл эркинен ажыратууну сурадык. Ал эми Сатыбалдиев, Авазов, Назаров, Биримкуловторго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 49-беренесинин 3-бөлүмүн эске алып, алар 55 жаштан ашкандыгына байланыштуу, ошого байланыштуу аларга 11 жыл 3 ай эркинен ажыратуу жазасы суракка алдык.
Ал эми прокурорлор буга чейин эркиндикте жүргөн мурдагы финансы министри Ольга Лаврованы сот залынан камакка алып, аны 7 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Мындан тышкары мамлекеттик айыптоо мурдагы премьер министр Сапар Исаковго 5 жыл жаза бергенден башка анын үй мүлкүн конфискациялап, дипломатиялык рангы менен Манас орденин алып салууну сураган. Ал эми улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевди 17 жылга эркинен ажыратып, анын ардак грамотасын, даңк медалын алып салып, TVA компаниясынан алынган автоунааны сатуудан түшкөн 1,627,000 сомду өндүрүүнү талап кылды. Ал эми 11 жыл 3 айдан жаза мөөнөтү чегерилген мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон Темирлан Биримкуловдун, Салайдин Авазовдун жана Жолдош Бек Назаровдун үй мүлктөрүн конфискациялап, аларды дагы мамлекеттик сыйлыктарынан жана наамдарынан ажыратуу жагы суралды. Мамлекеттик айыптоочу Марат Кулжабаев мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин коррупцияга аралашканы далилденбегенине байланыштуу анын айыбы башка беренеге которулуп, ага акчалай айып салынганын билдирди.
Виновность обвиняемого Артыкбаева в совершении, в соучастии и в соисполнительстве в коррупции не было доказано в ходе судебного разбирательства.
Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Осмонбек Артыкбаевдин коррупцияга аралашканы жана аны аткарууга шериктеш болгону далилденбегенине байланыштуу биз анын аракеттерин мурдагы кылмыш кодексинин 304-беренесинин 4-бөлүгүнө которууну сунуштадык. Анын өз ыктыяры менен 100 миллион сом өлчөмүндө келтирилген зыяндын ордун төлөгөнүн жана саламаттыгынын абалын эске алган кылмыш кодексиндеги жазаны жумшартуучу жагдайларга байланыштуу мамлекеттик айыптоо ага эң жогорку айып пулдун өлчөмүн тагыраагы 5 миллион сом мамлекеттин пайдасына төгүү жаза чарасын сунуштайт.
Государственное обвинение просило назначить ему наказание в виде максимального размера штрафа, а именно 5 миллионов сомов доход государства.
Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө судья Инара Гилязиденова Кытайдан алынган аталган 386 миллион доллар насыяны жабууга жардам берүүнү негиздеп айыпталуучу Осмонбек Артыкбаевдин жакындары электр станциялары мамлекеттик ишканасынын эсебине 100 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын которуп бергени тууралуу ырастаманы окуп берди. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Асель Рыспаева ал акчаны которуу насыяны төлөөгө көмөктөшүү экенин айтып, аны айыпты моюнга алуу катары кароого мүмкүн эмес дейт.
Артыкбаев өзү эмес, анын туугандары өз ыктыяры менен бул акча каражатын салышты. Бул деген келтирилген чыгымга эмес, а бул деген ошол жардам болсун деп салышты. Бул деген Артыкбаев өзүнүн күнөөсүн мойнуна алды деген деп эсептөөгө туура эмес. 100 миллион сом бул айып угузула электе эле төлөндү да. Тергөөнүн мурдагы айыбы далилденген жок. Башкача айтканда, жана Артыкбаевдин коррупцияга катышкан эмес экенин тастыктайт. Бул тууралуу ошол кылмыш иштин материалдары да, документтери да.
Андан ары соттук териштирүүнүн жүрүшүндө мурдагы премьер-министр Жантөрөс Атыбалдыев жарыш сөзгө чыгып сүйлөп, аны мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык келишимди колдогон өкмөт токтомуна кол койду деп айыптоого негиз жоктугун билдирди. Жантөрөс Атыбалдыев мына ошол кездеги парламенттеги фракция жетекчилеринин долбоорду колдоп сүйлөгөн стенограммасын мисал келтирди.
Жылына 40 миллион долларлык көмүрдү биз Казакстандан алып келебиз. 40 миллион доллар. Бул курулуп жаткан ГЭС реконструкциялап жергиликтүү кара кече көмүрүн ылатмасын жасаш керек. Туурабы? Бүтсө 40 миллион доллар Казакстанда кетпестен Кыргызстанга нарынга калат эле. 40 миллион доллар канча болот? 22 миллиард сом. 20 жылдан бери чечилбеген маселелерди биз тарс-тарс этип чечип коюшубуз керек. Ошону менен бул президент эле жасаган иш эмес. Бул өкмөт жасаган иш. Бул парламенттин батасы менен бүтүп жаткан иш. Биздин жасаган тарыхый иштерибиздин бирөө ушул болуп калат.
2018 жылы январь айында жылуулук электр берүү борборундагы авариядан соң Бишкек шаары бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн соң Бишкек ЖЭБин оңдоп түздөөдө коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы эки өкмөт башчысы Жантөрөс Атыбалдыев менен Сапар Исаков баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы сот жообуна тартылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми Бишкекте чыккан сыясы кургай элек айрым гезиттерди барактасак, макалаларга адатта Адайлеш Шайлубек жүшөп сөрөп салат.
Дефакты гезити жамааттык коопсуздук кеңешинин Бишкекте өткөн сессиясын чагылдырган макала менен жаңы санын ачып, депутат Искак Масалиевдин, мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевдин, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовдун маектерин, Азаттык радиосу тууралуу макалаларды, Азаттык тууралуу экс-депутат Өмүрбек Абдрахмановдун, журналист Бермет Букашеванын пикирлерин, Ош мунун профсоюз комитетинин төрагасы Абдыжапар Аккулуптун маегин, профессор Динара Асакеевнин Манас эпосу тууралуу макаласын, улуу актер Советбек Жумадулов тууралуу баянды басты. Ачык саясат гезити Курманбек Бакиевдин небереси Марат Бакиевдин уулу Руслан фамилиясын Петров деп өзгөртүп, Белоруссияда ишкерлик кылып жүргөнүн, Минск шаарындагы курулуп жаткан комплекске Бакиев же атын орусча кылып алган Петровдун салган инвестициясынын көлөмү 80 миллион долларга барабар экенин, активист Автандил Жоробеков камалганын, коррупциянын бетин ачкан офицер сурак алына баштаганын, Батукаевдин иши, шефти саткан ким деген макаланы, Бажыдагы коррупция жана азаттыктын бомбасы деген макаланы жарыялады. Электр энергиясына болгон чектөөгө макулсузбу деген сурамжылоого катышкандардын баары эле Атамбаевдин убагында мындай кокуй күндөн кутулдук эле, эми баягы Бакиевдин тезектери эле деген тас кейпибизге кайра түшмөй болдук деп жатканын жарыя кылды. Ушуга улай эле гезит 2 жылда эмне өзгөрдү деп суроо салды. Профессор Ганыбек Усманалиев президент жана анын командасынын 2 жылдык убактысы өз бийликтерин катуу бекемдеп алуу убайы менен гана өттү. Бул милдетти алар жогорку деңгээлде аткарышты. Жогорку кеңеш 100% чөнтөк парламентке айланды. Өкмөт толугу менен оңой башкарылмай режиминде иштеп калды. Күч структуралары ишенимдүү кишилерден түзүлдү. Оппозициялык маанайдагы күчтөрдүн бардыгы тыйылды, качып кетишти, камалышты. Эми экономиканы гана көтөрүү милдети турат. Бирок иш жакшы эмес. Соттор саботаж кылып жаткандай, бажыдан түшө турган ырыскысынан ажыраган эл жарадар кабыландын кейпин кийип турат. Президент өзү эле чечип кое турган маселе бул деп. Коомдук ишмер Улан Ырыскулов президент шайлоо убагындагы бир гана убадасын так аткарды. Көчтү улайым деген. Көчүп улантып келе жатат. мурдагы президенттердин кетирген катасын кайталап жатат. Коопсуздукта коррупцияга каршы күрөш токтоп, коррупционерлер менен табакташ болуп алгандай пикир жаралып жатат деп жооп беришти. Коомдук ишмер Сатынды Самыкбаевдин Ой толгоо деген көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Фабула гезитинен Бажыдагы коррупция уланып жатканын, Борбор калаадан тартып республиканын бардык аймактарында свет 4-5 сааттан өчүрүлө баштаганын, Алмаз Темирбек уулунун бийлик силкинбесе эл бийликти силкийт деген макаласын жана жаштар бийлиги шах койду деген теманын алдында ой пикирлерди окуйсуздар. Саясий эксперт Марс Сариев: Штабы жок уюштурулган митинг бизде биринчи жолу болду. Мурда чыкпаган шаар тургундары митингге чыгышты. Менин пикиримче митингчилер туура талапты коюшту. Мен аларды колдойм. Эгер бул талаптарды бийлик жакын арада чечпесе бийликке кыйын болот. Себеби азыр коррупция Кыргызстанда күчөп кетти. Азыр бийликте бир гана жол: же эл менен болот, же коррупционерлер менен болот. Азыркы талаптар аткарылбаса келерки шайлоого залалы тиет. Процесс күчөп кетиши мүмкүн. Бийлик коррупцияны өзү ооздуктап асанда бул иш күчөп олтуруп Грузия, Армения, Украинадагы революциядай болот. Ошондуктан бул аябай коркунучтуу деп. Журналист Чыныбек Бапатегин: Коомдогу жоопкерчиликсиз аткаминерлерден тазалануу учуру келди деп. Депутат Рыскелди Момбеков: Мен митингди толугу менен колдойм. Ал эми өкмөттүн кечээки кылмыш иши козголду, иликтөөлөр башталды дегендерин көз боемочулук катары кабыл алам. Мени кубандырганды биздин жаштардын ойгонуп баштаганы. Аларды эч ким уюштурган жок. Мен буга чейин мындай маданияттуу митингди көргөн эмесмин. Жаштар сары карта көргөзүштү. Бул жаза. Футболдо оюндун эрежесин бузганга сары кагаз беришет. Эгер аны дагы улантса, оюндан чыгарып салат. Так ошондой, эгер бийлик силер реакция кылбасаңар, коолап чыгабыз дегендей талаптарды коюшту деп. Экс министр Бекболот Талгарбеков: Митинг тартип менен тынч өттү. Экинчи бир жактай митинг бүткөндө аянтты тазалап кетишти. Бийлик жоопкерчиликтүү мамиле кылбаса абал оорлойт деп жооп беришти. Дагы бир ой пикирлердин топтобу: Экономика өлдү, жумушсуздук өөрчүлдү деген ат менен жарык көрдү. Саясат талдоочу, эркин журналист Айданбек Ахматов маек берип, өткөн митинг бийликти бир топ сестентип салганын, алардын айрым пландарына өзгөртүү киргизгенин белгиледи. Кабарчынын: Коомчулук президент же элди же ырайымды тандашы керек экенин айтып жатат. Президент мындай учурда кандай кадам жасашы керек деген суроосуна эксперт Айданбек Акматов: Бул чындыгында президенттин алдында турган татаал суроо жана тандоо. Матраимовдор Сооронбай Жээнбековдун шайлоодо жеңишке жетишүүсүнө финансылык, адамий ресурсу жана башка жактардан абдан катуу жардам көрсөткөн. Ошондуктан аларды четке сүрүп салуу да кыйын болуп жатса керек. Эгерде сүрүп салса, анда алар алдыдагы шайлоодо башка кайсы бир күчтү колдоп чоң проблеманы жаратышы мүмкүн. Менин оюмча, элдин талабы күчтүү коюлса, анда президент элди тандоого аргасыз болот. Анткени эл көтөрүлүп кетсе, президент да ырайым миллиондо оңбой калышы мүмкүн. Ошондуктан алар сүйлөшүп, ырайым Матраимовду сыртка чыгарып жибериши мүмкүн деп жооп берди. Кабарчынын: Баса Айеркен Сайым Айити менен кошо Хабиб Абдулкадырдын да аталып, мурдагы жана азыркы президент менен да, ырайым Матраимов менен да мамилеси жакшы болгон деген маалымат тарап жатат. Бул боюнча кандай ойдосуз деген суроосуна Айданбек Акматов: Айеркен Сайым Айити Хабибулла Абдулкадырдын кол алдында чуркап жүргөн баласы экени аныкталды. Ал эми Хабибулла Абдулкадырдын иниси менен Сооронбай Жээнбеков 2012-жылы таанышканын президенттин маалымат катчысы Толгонай Истамалиеванын билдирүүсүндө айтылды. Ошол эле Истамалиеванын билдирүүсүндө Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевди Хабибулла менен иниси тааныштырганы айтылган. Хабибулла коммерсант, ал ким менен мамиле кылышты, ким менен маселе чечерин билет. Ошондуктан ал Атамбаев менен жакын болууга аракет жасаган. Азыр Абибулла Абдулкадыр айтылуу граф аркылуу Атамбаев менен көп иштерди жасаган деген сөздөр бар. Бажыдагы бул чырмалышкан коррупцияны көз карандысыз парламенттик комиссия иликтеп баарын ордоруна кое алат эле, эгер анда эрк жогорку кеңеште болсо. Тилекке каршы жогорку кеңеште андай эрк да даремет да жок деп жооп берди. Эчерни Бишкек басылмасында жарык көрүлдү.
Чоң рахмат. Басма сөзгө серепте Шайлообек Дүйшөевден уктуңуз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарында мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду абактан бошотуу маселесинде президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Азербайжандын бийликтеги жаңы Азербайжан партиясы парламентти өзүн-өзү таратууга чакырып жатат. Памирден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздарга үй салуу үчүн 2020 жылдын бюджетинен 17 миллион сом бөлүнөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, муктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Татарстан Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна келген этникалык татар эгиз бир туугандар Шахризат менен Шахтияр Шафкатты өз мекенине депортациялаган жатат. Алар Кытайга барса, Бейжин тарбиялоочу лагерлер деп аталган жайга күчтөп камап коёрун айтып чочулашат жана Татарстанда бир отоло калууну саманышат. Эгиздер Кытайдагы ата-энеси менен бир жылдан бери такыр байланыша элек жана алар лагерде кармалып турат деген кабар келген. Толугурак Ленора Бешеме кызы баяндайт.
Түрмөдө отурмас үчүн да мусулман дүндөн чыгарга керек.
Сенин проблема? Татар болуудамы?
Татар болгаш, мусулман киши болгаш.
23 жаштагы Шахризат менен Шахтияр Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда төрөлгөн. Алардын апасы татар, атасы уйгур. Эгиздер 2014 жылы Татарстандагы Казань федералдык университетине тапшырышкан.
Татар конгресс биринчи болуп бизге жийлешти Кытайда.
Татарлардын дүйнөлүк конгрессинин биз үчүн Кытайдагы татарлар үчүн атайын программасы бар. Апасы же атасы татар болгондор бул программага катыша алат. Конгресс биздин окуубуздун чыгымыбызды көтөрүп Казанга жөнөттү. Биз ушинтип Казань федералдык университетинде окуп калдык.
Эгиздердин Казандагы жашоо турмушу башында жакшы эле башталган. Шахризат журналистика факультетине тапшырган. Шахтияр болсо дизайн айтистигин тандаган. Бирок жагдай кескин өзгөрүп, алар ата-энелери менен былтыртан тарта байланыша албай калган.
Билмейсиң.
Кытайда.
Азыр ата-энемдин кайда экенин билбейм. Факыр эле байланыша албай калдык. Азыр Кытайда жагдай оор. Мусулмандар ал жакта көп нерсени сүйлөй албайт. Байланыш жок. Мен Кытайдагы досторумдан сурасам, алар болсо, атинең тууралуу көп кеп кылба. Сен алар тууралуу билбешиң керек дешет. Сурай берсең, биз дагы проблемага кабылабыз дешет. Досторум менен атинем лагерде экенин айтышты.
Ну просто досторум айтты, атинең шушу лагерде деп.
Былтыр эгиз бир туугандарды Казан федералдык окуу жайынан чыгарып коюшкан. Окуу жайдын жетекчилиги муну алардын сабакка үлгүрбөй, экзамендердин убагында тапшырбаганы менен түшүндүргөн. Бирок бир туугандар алардын ата-энеси окуу акысын төлөй албай калгандыктан университеттен чыкканын айтышат.
Кытай болсам да, мага бир нендей проблема жок. Мен атнада 2-3 тапкыр Кытайга барып келсем да проблема жок.
Сенин проблема? Татар болуудамы?
Татар болгаш, мусулман киши болгаш.
Эгер менин улутум Кытай болгондо, мен эч кандай көйгөйгө кабылбайт элем. Аптасына 3-4 жолу деле Кытайга барып келе бермекмин. Менин көйгөйүм мусулман болгонумда түрмөгө отурбаш үчүн Кытай кызга үйлөнүү керек, анан ислам дининен да баш тартуу керек.
Эгиз бир туугандардын визасынын мөөнөтү быйыл бүттү. Визанын мөөнөтүн дагы узартуу үчүн алар Кытайга барышы керек. Бирок эгиздер мекенине баргандан чочулашат. Шахризат менен Шахтиярдын ушул тушта жалгыз көздөгөнү биротоло Татарстанда калуу.
Өзүмдүн бабайы мында Казанда согушка катнашкан. Анан азыр вафат болду биз.
Менин ата бабам Казан үчүн жандарын берген, күрөшкөн. Биз татарбыз да, Татарстанда калгыбыз келет.
Мен татар болгаш, Татарстанда калабыз.
Бул бир туугандар Орусияда калышы үчүн алар качкын камына алышы керек. Татарстандын ички иштер министрлиги аларга мындай макам берүүдөн баш тарткан. Соттагы министрликтин чечими туура болгон деген өкүм чыгарган. Эгиздердин жактоочулары жогорку сотко чейин арызданган. Адвокат Руслан Нагиев Европа сотуна чейин чукуларда кайрала турганын билдирген. Кытайда болжол менен татар тектүү 8000 адам жашайт. Алардын дээрлик баары Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районун байырлашат. Жана негизинен алар 20-чы кылымдын башында Үрүмчүдө орун очок алып калган татар соодагерлеринин укум тукумдары болуп саналат. Казандагы окуу жайлар кытайлык татар балдар кыздарды 2000-чи жылдан тарта татарлардын дүйнөлүк конгрессинин атайын программасынын алкагында окута баштаган. Университетти бүткөндөн кийин алардын көбү эле Татарстанда калууга аракет кылышкан. Бирок орус бийлиги алардын баарына жарандык берүүдөн баш тарткан. Кытайга кайтып барган татар студенттеринин бир тобунун дайын дареги белгисиз. Өткөн аптада журналисттик иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму Кытайдын Шинжаң Уйгур автономия районунда аз улуттардын өкүлдөрү менен мусулмандар күчтөп кармалган лагерлер тууралуу ондогон жашыруун документтерди жарыялаган. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде ошол лагерлерде ушул тушта кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. Бээжин анын дарегине айтылган дооматтардын баарын четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Ушул айдын башында Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен улуттар уюмунда колдоп чыкканы белгилүү болгон. Өлкө Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма, Түндүк Корея жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүн кубаттаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду журтташтар түрмөгү улайт. Анын бул жолку каарманы Жапониядагы эркин күрөш боюнча машыктыруучу Ислам Азаматов. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова курган маегинде Ислам Жапониядагы жашоосу, спортчуларга түзүлгөн шарттарга да кенен токтолгон. Чогуу уксак.
Ислам, сиз Жапонияда 3 жылдан бери жашаганыңыз менен айдоочу күбөлүгүн алуу үчүн Кыргызстанга келгениңизди айтып жатасыз. Буга эмне себеп?
Мен аяктан окуп көрдүм да. Окуп көрсөм жапон тили аябай оор да, анан кийин практикасынан өтөсүң, бирок теориясынан аябай кыйналасың да, анан кийин нолдон баштап окуйсуң да. Аяктан деле мен акчасын берип окуп аракет кылдым, бирок 90 балл алыш керек болсо меники 60 балл болуп калып, басаан жетпей калып, ошентип кыйналган үчүн Кыргызстандын правосун келип алайын дедим да. Бирок Кыргызстандын правосун ал жака апарган күндө дагы ал жактан кайра окутат, биздин Кыргызстандын правосун жараптырбайт алар. 4 айдан бери жүрөм, анан кийин 2.5 айда курс окуп бүтөсүң, анан кийин правоңду резко аласың деп айтышкан да. Анан уже 2.5 ай эмес, уже 4 ай болуп кетти. Семьям Японияда күтүп атат, аларды дагы кайра кайра күттүрүп, уже мен биякта правонун айынан мен биякта калпычы болгондой болуп атам да.
Кыргызстанда болсо мисалы жылына 1000ге чукул жол кырсыгы катталууда адистер бул абдан чоң көрсөткүч экенин белгилешет. Ал эми Жапонияда жагдай кандай? Деги эле айдоочу күбөлүгүн алып жатканда шарттар кандай?
Кырсыктар почти жок да аякта. Жапонияда мисалы үчүн школду бүткөндөн кийин, старший классты бүткөндөн кийин бир каникулдар болот, алардыкы 1.5 ай, 2 айдай каникулдар болот. Ошонун ичинде алар университетке тапшырганга чейин бир определенный сроктор болот алардыкы. Ошол убакытта алар правага окуйт да. Биздикине окшоп 20 вопрос эмес, алардыкы деген мисалы үчүн 2 ай окушат, андан кийин вождение тесттери болот, андан кийин теория тести болот. Теория тести деген алардыкы 50 вопрос болот, 50 вопростун ичинен 90%ына жооп бериш керек да. Ошондо теориясынан өтө албай калсаң кайра штрафын, акчасын берип туруп кайра тапшырдырышат. Ошентип жыгылган сайын кайра кайра окутуп берет да, пока өтмөйүнчө. Эч кандай күттүрүшпөйт, эч кандай чоюшпайт.
Сиз ушул тапта Жапониянын кайсыл шаарында жашайсыз? Ал жакта эмне менен алексиз?
Күрөш жүргөндө мен Россияда, Россияга барып күрөш боюнча бир күчтүү бир команда бар болчу. Ошол жакта сборлорго барчык, академия вольной борьбы деген, ошол жактан бир жапон бала менен дос болуп калып, ошол бала мени чакырган биринчисинде. Анан ошол чакырып аяка турист болуп барып келип, анан кийин көрүп Жапония жагып, жапон тилин ошол жака барып 1 жыл окуп, анан ошол окуп жүргөндө кичинекей балдарга 12, 13, 14 жашар, 15 жаштарга чейин балдарды тренировка кылдыртып, аларга мен иштегенди жагып, командага мени контракт беришип, айлыкка иштейсиңби деп тренерский работага чакырып алышкан да. Ушка Токиодон бир 40 мүнөттүк жол, Сайтама деген жакта. Ошол жакта азыр жашап иштеп жүрөм. Жапон кыз менен үйлөнүп калдым ошол жакта жүрүп. Аны дагы бияктан келип туруп, жапондук кыз бияка келип үйлөндүк да. Той берген жокпуз, бирок документация жаганга мени свидетельство о браке бияктан келип бүтүрдү. Анткени тиякта жүрсөң убакыт аябай көп кетет деди. Акчасы дагы аяктан бир определенный бир какой то суммаларды бериш керек экен, ал жагынан дагы аябай кымбат болуп калды да. Башы документация жагы аябай оор болмокта. Мен Кыргызстандын жараны болгон үчүн ошон үчүн аябай оор болмокта.
Биздин мекендештер үчүн жапондордун маданияты, өрүп адаттарына мындай көнүшү оорбу? Деги эле ушул бул жактан барган мекендештер, деги эле сиз балким эмнеден кыйналгансыз?
Кыргызстан менен эч бир нерсеси окшойт деп ойлойм.
Урматтуу каарман, Жапониядагы мекендешибиз Ислам Азаматов менен маектин толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ага суроолорду узаткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тышкары социалдык тармактарда да жарыяланып жатат. Бүгүнкү таңкы эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барды. Үн режиссерибиз Максат Акматжан уулу болду. Кабарларды Санжар Эралиев сунуштоодо. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду
Санжыра радиосунун жарнамасынан соңлантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун O-Safe кит тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на O тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан O-Safe кит. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана O-Safe Kids сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман, 29 ноябрдагы таңкы уктурууларды улантабыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алдыда Кыргызстанда ВИЧ позитивдүү адамдардын саны 9,5 миңден ашты. Соңку жылдары ВИЧти жыныстык жол менен жуктуруп алган жаштардын саны өсүүдө. ВИЧ инфекциясын алдын алуу, дарылоо, аныктоонун жаңы жолдору тууралуу арай көз чарай талкуусунда сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуп алсак.
Кутман таңыңыз менен. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы ал 28 ноябрда суракка чакырылып камакка алынганын билдирди. Сопоков Стамбулда киши колдуу болгон жеке ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу колго түшкөн. Мурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймайтини 10 ноябрда Стамбулда кафеде отурган жеринде белгисиз киши атып кеткен. Ал өлтүрүлгөн жайда токтоп турган жол тандабасы Эркен Сопоковго таандык экени, автоунаага таалган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгону ачыкка чыккан. 11 ноябрда Сопоков кызматтан бошотулган. Ошондой эле Сопоковдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш жана жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мыйзамсыз байоо өңдүү дагы башка бир катар беренелер боюнча да иликтөө жүргүзүүдө. Жогорку кеңеш 28 ноябрда 5 жылга байланыштуу бюджеттик 3 мыйзамды кабыл алды. Бюджеттин 2018-2019 жылдардагы аткарылышы, 2020-жылга планы жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө экинчи окууга келген документтер ошол эле күнү 3 окуудан да өтүп кетти. Мындай чукул кабыл алуунун тартибинин мыйзамсыз экенин айткан депутаттардын пикири эске алынбай калды. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев 2020-жылга сунушталып жаткан бюджет дээрлик 40 миллиард сомго көбөйүп 173 миллиард сомду түзөрүн айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп мурда жарыяланбаган визит менен Ооганстанга келди. Ал Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен жолугуп, Баграмдагы аскер базасына барды жана аскерлерди ыраазычылык күнү менен куттуктады. Бул күн ноябрдын акыркы бейшембисинде белгиленет. Трамп тынчтык келишимин түзүүлөрүн белгилеп, Талибан бүтүм түзгүсү келип жатканын айтты. Associated Press агенттиги Ак Үй президенттин бул сапары сыр сакталганын жазды. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия мамлекет башчыларынын экинчи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн бүгүн Өзбекстанга барат. Расмий кабарга ылайык, Ташкенттеги жыйынга Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын президенттери, Казакстандын биринчи мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев катышат. Алар аймактык кызматташууну кеңейтүү маселесин талкуулап, аягында декларация кабыл алынат. Жээнбековдун өзбек лидери Шавкат Мирзияев менен эки тараптуу жолугушуусу да болот. Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультативдик жолугушуусу 2018 жылдын 15 мартында Казакстандын баш каласы Нур-Султанда өткөн болчу. Азербайжандын бийликтеги Жаңы Азербайжан партиясы парламентте өзүн өзү таратууга чакырат. Партиянын саясий кеңешинин 28 ноябрдагы жыйынында ушундай чечим кабыл алынды. Ахмедов бул кадам партиянын аткаруучу катчысы Али Ахмедов бул кадам президенттин кадрдык өзгөрүү жана реформа кылуудагы саясатын колдоо экенин белгиледи. Парламенттин көбүн президент Илхам Алиев башында турган Жаңы Азербайжан партиясынын депутаттары түзөт. Алар президентке жаңы шайлоо жарыялоо тууралуу өтүнүч менен кайрылганы жатышат. Азербайжандагы кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылы ноябрда өтмөк.
Рахмат Санжар. Бүгүнкү жаңылыктарды Санжар Эралиев сунуштады. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Урматтуу каарман, Кыргызстанда ВИЧ позитивдүү адамдардын саны 9,5 миңден ашты. Соңку жылдары ВИЧти жыныстык жол менен жуктуруп алган жаштардын саны өсүдү. Алар жалпы бейтаптардын 60% түзүп калган. Алдыда арай көз чарай талкуусунда бул темага кайрылабыз. Талкууну Сабыр Абдумомунов алып барат. Сабыр.
Рахмат, саламатсызбы. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз бул теманы кеп кылуу үчүн республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованы чакырганбыз. Ошондой эле Жалын коомдук уюмунун изилдөөчүсү Султан Мамытов чакырганбыз. Эсенсиздерби?
Саламатсыздар.
Ошол угарман, сиз да биздин талкууга пикир кошо аласыз. Биздин студиянын номери 0302-21-94-21. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди жолдосоңуз болот. Анда ошентип акыркы маалыматтарга ВИЧ позитивдүү адамдардын саны Кыргызстанда 9,5 миңден ашыптыр. Үмүт айым, сиз ушул токтолуп кетпейсизби акыркы цифраларга? Мисалы, мындан мурунку цифраларда ушул жаштардын арасында көп катталып атканы дагы кейиштүү. Мисалы, жыныстык жол менен көп болуп атат катталгандар. Кандай акыркы цифралар, жагдай?
Рахмат. Бүгүнкү күндө сиз белгилеп кеткендей, ВИЧ инфекция бүт глобалдык проблема болуп саналат. Анын ичинде Кыргызстанда дагы ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн саны көбөйүүдө жылдан жылга. Мисалы, бүгүнкү 1 ноябрга карата 9516 киши катталды. Алардын ичинен 2013 киши каза болду. Жугуу жолу боюнча алганда, сиз айткандай, жыныстык катнаш аркылуу жугуу жолу көбөйүп атат. Мисалы, 19 жылдын 10 айы менен алганда эле 65% жыныстык жол менен жугуу түзүп атат. 13% жана ийне аркылуу, атпайбыз, наркомандардын арасында. Анан кийин ушул жолу көбөйүп атат. Белгилеп аткандай, бул эми жаш боюнча алганда, ошо 25 жаштан 49 жашка чейинкилер жалпы катталгандардын 70% түзүп атат да.
Бул эң ишке жарамдуу жаштар.
Жаштар 25 жаштан 49 жашка чейинкилер. Бул эми өсүшүнүн негизги себеби ар бир кишинин өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабагандыгы, кайдыгер мамиле кылгандыгы да. Мисалы, азыркы күндө жаштардын арасында катталганда биз алар менен иликтөө жүргүзөбүз, дары менен жолугупчу. Ошол иликтөө жүргүзгөндө баягы арак ичип алып же наркотик сайынып алып же жана азыр жаңы синтетический наркотиктер чыгып атпайбы, ошолорду пайдалангандан кийин ким менен каякка барып жыныстык катнашта болгонун даже билбей калган балдар болуп атат да. Канча жолу жыныстык катнашка барган, канча мисалы катнаш болгонун да билбеген учурлар болуп атат да. Андан кийин ал результатын уккандан кийин өкүнүп калат, ыйлайт. Баягы биринчи эле айткан жооптору, мен өлөм, тууганым укса эмне дейт, кошунам укса эмне дейт, досторум укса эмне дейт деген сөзгө биринчи эле ошого келишет да, кийин өкүнүшөт да. А бирок канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атсак деле ошо жаштар өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыгы.
Дагы бир статистиканы тактап алайынбы? Мисалы, мурда мынау чоң шаарларда көбүрөөк катталат аймактарда азыр эле. Бүгүнкү күндө мисалы акыркы соңку маалымат боюнча Нарын облусунда катталгандардын саны дагы 200 чукулдап атат э?
Ооба, эң көп катталган биринчи Чүй областы болуп саналат, экинчиси Ош областы, анан кийин Бишкек шаары, анан Жалал Абад. Ал эми калган сиз айткандай Нарын, Талас, Ысык-Көл,
канча Баткендер. Канча цифраларга токтолуп кетпейликпи алыскы аймактагылар?
Мисалы, алыскы аймактарда
Баткен, Нарын,
мисалы Баткен областында 227 киши катталды. Ысык-Көл областында 287 киши катталды. Нарын областында 178 киши катталды дегенде, буякта эпидемия жаңы эле башталып атат да. Бирок бул региондордо деле баягы убагында наркомандар жок деп эле келчүбүз да. Мисалы Нарында, мен өзүм Нарында иштеп келдим, канча жыл, 30 жыл иштеп келдим. Анан баягы наркомандар жок деп эле, наркологдордун учетунда деле наркомандар жок. Бирок биринчи учурлар именно наркомандардын арасына чыкты да. Көрсө наркомандардын саны көп эле экен да. Мисалы, мен бир айдын ичинде эле бир айылдан 17 кишиден, анан эки аялына жуккан таап чыктым бир айдын ичинде эле.
Булар Кыргызстандын эле ичинде жүргөн адамдарбы же чоң шаарларга барып келген?
Жок, ошо Кыргызстандын ичинде эле жашап аткан, ошол эле айылда жашаган жаш балдар болуп чыкты баары тең. Анан азыр ошо жыныстык катнаш болгондо ошолордун жыныстык половой партнерлоруна жугуп атат да.
Жактайга дарылоо жана аныктоого дагы токтолобуз. Үмүт айым, биздин студияда изилдөөчү Султан Мамытов. Эмне үчүн изилдөөчү деп атканыбыздын себеби, Султан, өзү сиз буга чейин деле көп жылдан бери Ош аймагында ушул СПИД сервистик же болсо ушул СПИД менен иштеген бейөкмөт уюмдарда иштеп келдиңиз.
Туура.
Акыркы иликтөөңүз дагы ушул спид менен спид вирусу, ой, ВИЧ вирусу жукканы адамдарды, жаш балдарды изилдөө. А изилдөөңүз эмнеге арналган? Эмне үчүн дагы ушул темага кайра келдиңиз? Бир канча эс алуудан кийин.
Чоң рахмат, Сабыр, кутмандуу таңыздар менен. Радиолуучулар, биринчиден айтып өтө турган нерсе, Кыргызстанда азыр спид республикалык борборунун маалыматы боюнча официалдуу түрдө 569 өспүрүм катталганда, бул өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү бул медициналык мекемелерде 2000-чи жылдардын ортосунда ВИЧ жугуп аябай мындай заражение болгон да. Ошолор
кайсыл жылдары?
2000 ортосу жылдарда, азыр үмүткандай жакшыраак билсе керек э. 2005 баштап 2011 чейин деп да. Азыр так санды айтыш кыйын, канча где-то 500 жакын жаш бала ВИЧ жуктуруп алган, ага кошумча ВИЧ менен төрөлгөн балдар дагы бар э. Ошолордун баардыгы саны топтогонубузда азыр 569 өспүрүм. Бул өспүрүм деген 10 жаштан 19 жашка чейин балдар э. Ошол эмне өспүрүм, ошолордун арасында могул жыныстык тарбиялоо деген сөз бар э, ошол сексуальное образование деп коет орусча. Ошонун ситуациясы кандай болуп атат, эмнени билет, эмнени билбейт, алар чоңоюп атат. Ошону изилдеш үчүн могул Сорос фондунун жардамы менен биз жарым жылдык изилдөө өткөздүк. Изилдөөнүн алкагында биз 20 ВИЧ инфекцияланган өспүрүмдөр менен интервьюларды өткөзгөнбүз. Анан ошол кыскача жыйынтыктарын айтсак, үй бүлөдө сексуалдык билим берүү жок. Мектептерде дагы жөн эле могул жыныстык мүчөлөрдү үйрөтөт. Анан кийин болсо именно секс жөнүндө, сексуалдык байланыш жөнүндө кантип жоопкерчиликтүү чечим кабыл алыш керек деген нерселер жок да, воспитание жок. Анан ошондой эле медициналык мекемелерде дагы аз маз эле сөз болот экен. Мисалга айтсак, 20 өспүрүмдөн 3 гана презервативди иштетишти билет экен, алар спидцентр уюштурган лагерге барган да. То есть именно ошол тренинг өткөзгөндүгүн пайдасын, да, коргонуу жолдорун билет, бирок 17 бала билбейт. И бул 20 жаш бала аябай активный үй бүлөлөрдөн да.
Билбейби же уккан эмеспи?
70% биз уккан эмеспиз даже презерватив деген эмне экенин деп атат да. Анан бул балдар активный үй бүлөлөрдөн, то есть алардын ата энелери постоянно тренингтерге катышат, конференцияларга барат. Эми элестетип көрсөк, ошол 600
бизде табу.
Ооба, бул сөз табу. А мектептердеги директорлор менен сүйлөшсөк, секс деген сөздү биз айтпайбыз даже дейт. Неге десем, бул нерсе түрткү болушу мүмкүн жаш балдар жыныстык жашоону башташка дейт. Анан ата энелердин көпчүлүгү айтат, жашоо өзү үйрөтүп коет керек нерсени дейт да. Анан биз бирок көрүп атабыз, азыр 65% дедиңиз э, жыныстык жол менен жугуу. То есть жашоо үйрөтпөйт да өзүчө, биз үйрөтүшүбүз керек.
Эми рахмат Султан. Эл аралык байкоолорго да цифраларга көз салсак, ушул батыш өлкөлөрдү мисалы ушул жыныстык тарбия берилген мектептерин мектеп кезинен андан да жаш, мисалы кээ бир мектептерде башталгыч класстарда эле айтылат экен, эмнеге барышат жыныстык катнашка, эмне андан коркунуч бар дегенчи, ачык сүйлөшүп. Анан ата энелер да сүйлөшкөн өлкөлөрдө ВИЧтин жугуусу, жыныстык жол менен жугуусу мындай баңгизат колдонбогон жөнөкөй эле адамдардын арасында жугуусу аябандай төмөн көргөзсөн да. Ошол эле учурда мисалы азыр Орусия биздин жаныбызда, дагы башка Казакстан, Борбор Азия өлкөлөрүндө бул жыныстык жол менен дагы эле төмөндөй, кайра өнүгүп өсүп атат да. Эмне кылса болот мисалы, Үмүт айым, сиз дагы ушул могул өкмөттүк баары көп секторлуу комиссиядасыз, ошону да жол көрсөтө турган адамдар сиздерде. Эмне деп атат мамлекет, деги эле саясат каякка болуп атат мисалы ушул ВИЧ менен спиддин алдын алуу, ВИЧ менен күрөшүү?
Саясат жүргүзүлүп атат. Мисалы сиз туура белгилеп кеттиңиз, бул жерде бир гана медициналык кызматкерлердин колунан келбейт бул иш. Бул жерде көп секторлуу мамиле керек. Ошон үчүн бул спидти алдын алууга бүт министерство, ведомстволордун баары, даже айыл өкмөттөн баштап жогорку правительствого чейин иштер жүргүзүлүш керек да. Анан бүт баардык айылдарда, райондордо, администрацияларында, облустардын администрациясында жана правительствода дагы комитет бар да, саламаттык сактоо комитеттери бар. Ошол комитеттер жеткиликтүү иштерди алып барышыбыз керек. Анан бүгүнкү күндө баягы мамлекеттик программалар кабыл алынган, закон иштеп атат, СПИД жөнүндө мамлекеттик программалардын баардыгы тең жана аярлуу топтордун арасына багытталганда, анткени эң биринчи учур башталганда наркомандардын арасында көп болуп кетти СПИДчи. Ошол кезде мисалы мен азыр айтып атпайм, 69-70% атпайбы, ошол бир 10 жыл мурда ошо наркомандардын арасында ушундай статистика болгон да, анткени жаштардын арасында андай случайлар жок болчу. Азыркы күнү наркомандардын арасында алдын алуу программалар жакшы иштеп аткандыктан алардын арасында сандар азайып атат. Анан наркотиктин дагы түрлөрү өзгөрүп атпайбы? Мисалы кайсы алдын алуу программалар бар? Бардык кээ бир үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, андан кийин түрмөлөрдө шприцтерди алмаштыруу пункттар бар. Мисалы наркоман шприц пайдаланса, ошону алып барып алмаштырып, жаңысын алмаштырат да, же средства берет жана информацияларды алат да. Андан кийин метадонный программалар иштейт. 24 сайтта мисалы түрмөдө, анан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда.
Контакт учурунда да көп информацияны бергенге аракет кылышат.
Берилет. Ал метадон программасы кандай? Мисалы героиндин действиясы 6 саат 8 саат болсо, 6 саат 8 сааттан кийин наркоман кайра жаңы дозаны иштей баштайт. Балким бир эле шприц менен 5-6 киши сайынышы мүмкүн. Азыркы күндө метадон баягы синтетический наркозат болуп саналат, аны оозунан ичет да.
Биз жанагы дарыгерлердин же болсо ушул ооруканалардан жуктуруп алган балдар жөнүндө сүйлөшсөк да, ушул боюнча кандай иш жүрүп атат? Мисалы кыскача токтолуп кетсек, баары бир азыр бул темада бул жагдай тууралуу сүйлөшпөсөк болбойт да. Мисалы алар эмне, кандай жардамдарды алат? Мурда бир сиз маалыматыңызда айтып кеткен экенсиз, жакында ошолорго төлөө каралып атат, кошумча акча төлөө, кандай бир кенем компенсация же болсо дагы бир кандай бир жөлөк пулдар депчи.
Ал балдарга мисалы санын айтып кетейин, кип айтып кеткендей, Султан айтып кеткендей, больница ичинен чыккан балдардын саны 391 бала. Алар жанагы 2006-2007 жылдары Ноокат районунда, Кара Суу районунда ошол жерде больницадан чыккан балдарда. Эми азыр балдардын асты 16-14 чыгып балдар чоңоюп келатат. Чоңойгон сайын алардын дагы талаптары күчтүүрөөк болуп атат. Алардын пособиясы 4000 сом. Бүгүнкү күнү айына алышат. Булар ата энелер ошо пособиянын санын көбөйткиле атат. Алар мисалы биз берип аткан препараттардан башка дагы дарылар сатып алышат да, ошол дары даже 4000 сом даже дарыбызга жетпей атат деген талап коюп атат, 10000 көтөрүп берет деген.
Дары түрүндө берүү мисалы кээде бизде мындай башка жакка жумшап койгон учурларда болуп калышы мүмкүн да. Мисалы
башка жакка жумшалбайт. Биздин дарылар именно только ВИЧ инфекциясы менен ооругандар гана жумшалган дарылар. Ал дарылар бекер берилет, бирок кошумча дарылар сатып алышат. Алардын дагы талабы, балдарыбыз 16-18 чыккандан кийин жеритет деген маселе сурап атышат да, балдарга бергиле деп. Анткени 2012 жылы ошолордун ичинен 8 киши квартира алган, больницадан чыккан, калгандар албай калганда ошолордун талаптары ошол азыркы. Тигилерге берилди, бизге да жер бергиле деген. Анан 18 чыккандан кийин военкомат жөнүндө армияга барабыз деп атат балдар. Кээ бирөөсү баргысы келет да, органда иштегиси келет, ошол жагы кандай болот деп сурап атышат. Анан билесиздер да, депутат Дастан Бекешович единовременный пособие буларга 100000 берилсин деген чечим кабыл алынган, бирок ал азыр каралып атат, чечиле элек азыр күнкү үчүн. Ошолду эртерээк чечип бергиле деген суроо талаптар болуп атышат. Бирок биз өткөндө мамашалар батпаттанып келип атышпайбы алар, ушу талаптар качан аткарылат деп. Биз баардык министерстволор чогултту, вице премьер министр Алтай Сейитбековна ошол жерден айтылды, 18 чыкканда балдарга жер берилет. 18 чыккандан эле берилет экен да. Военкомат болсо бессрочный военный билет берилет деп чечилди аларга. Анан органда иштесе, ден соолугу таза болсо, сен ВИЧ инфекциясы бул жумушка иштебейсиң деген эме жок да. Каалаган жеринде чектөө жок, каалаган жеринде ден соолугу таза болсо иштей.
Үмүтайым, рахмат. Султан, ушул мисалы үй бүлө куруу жана маалыматтарды эмне кандай сунуштамалар бар силердин изилдөөңөрдүн натыйжасында мамлекетке же кандайдыр?
Рахмат жана. Биринчиден биз
алар үй бүлө куруп алабы?
Ооба, сөзсүз кура алат. Мен айтып аткан нерсе, азыр биз көбүнчө ошо ВИЧ илдетин таркоосун алдын алуу үчүн эмен ошол маңзаттарды колдоно турган адамдар, эркек менен эркек жыныстык катнашта болгон адамдар, анан секс кызматкерлерин эле фокус кылып калганбыз да эмнегедирчи.
Айланган фокустар.
Ооба, хотя өзүбүздүн гана статистиканы карап көрсөк, көбүнчө жаш адамдар жуктуруп алып атат жыныстык жол менен. Бирок ага карабастан биз именно жыныстык тарбиялоо боюнча корголгон жыныстык катнаш, ошондой эле жоопкерчиликтүү чечим кабыл алуу деген нерсени
бир өнөктөш
айтпайбыз. Бир өнөктөш
таптакыр
айтпайбыз. Неге дегенде биз изилдеп көрсөк, дагы эле кайра изилдөөгө келсек, э? Биринчиден сиз айткандай табуу, экинчиден уят, үчүнчүдөн бул биздин менталитетке туура келбейт деп айтып атат да баардыгычы. Биздин балдар ошондой.
Секс жок бизде.
Бизде секс жок, биздин балдар таза, биздин нравственный мораль аябай чоң. Буну Бишкекке Ошко баргыла, ал жерде адамдар бузулган, биздин айылдарга бул сөз менен келбегиле деп атат. Бирок мен ойлоймун, азыр ушундай убакыт келип калган, орусча айтканда бул лицемерие да, ал нерсени чындап, мына чындыктын бетине карап туруп эле кабыл алыш керек. Эки жүздүк нерсеничи жок кылып туруп, кабыл алып туруп жумуштарды башташ керек. Мына Үмүтканже, сиздин программаңыздар жазгансыңар 2021-ге чейин. Стратегия по преодолению ВИЧ деген. Ошону карап көрсөк, биз жөн эле Word-ко кирип, сексуальное образование, презерватив деген сөз барбы, да control find менен издеп көрдүк. Бир дагы сексуальное образование же презерватив деген сөз, контрацепция деген сөз айтылган эмес.
Эмнеге үмүт айым?
Бул баягы аярлуу топтордун арасында ВИЧ инфекция көбөйүп баштаганда, ошон үчүн ошол фокустун баары ошол аярлуу топторго жумшалып калганда, биз эми азыркы күндө статистика мына жыныстык катнаш менен көбөйүп аткандыгын изилдеп, жылдын жыйынтыгы менен ошол биз кабыл алган 17-21 деген 21-ci жылга чейин мамлекеттик программага кошумча киргизген атабыз. Анткени элдин арасында калың элдин жөнөкөй наркоман эмес, секс кызматкерлери эмес, жөнөкөй жаштардын арасында чыгып аткандыктан биз эми бул жылдын башы менен жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик программага өзгөрүүдү кошумча киргизген атабыз. Ошо калктын арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүздүп. Эми көбөйүп аткандын негизги бир себеби эмне? Биз жаңы ыкмаларды көп киргиздик да. Кошуна Батыш Европа, Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде биз биринчилерден болуп шилекейден аныктоо ыкмасын киргиздик.
Ошол программа,
ошол шилекейден аныктоо ыкмасын киргизгенден бери 180,000 киши текшерилип, 1,100 киши табылды кошумча. Экспресс тестирование по сулине дегенди киргиздик.
Ошол статистикадагы кененирээк токтосок, мисалы Ош базар, Бишкектеги базарлардан 4 сааттык аныктагандан эле 5 адам
жайында жанагы өлгөндөрдү
300 адамдан
5
жана май айында ушундай чоң акция өткөргөнбүз чоң базарларда. Ошол жерде 300 киши текшерилип, ошонун ичинен 5 кишиден чыккан да. Бирок азыркы күндө
дагы өтүп бараткан азык түлүк алып жүргөн адамдар,
ошолордун ичинен баягы өзүнүн статусун билгендер бар экен. Экөө баягы дагы текшерилип көрөйүнчү деген ниет менен текшерилсе, экөө тең палатасына чыкты. Алар келишип ошо таппай жүргөн кишилер да, ошолор келип анан алардын жыныстык катнашта болгондорун жолдо текшергенде алардан да чыкты да. Анан быйыл мына декабрдын алкагында, бул биринчи бир айлыктын алкагында дагы Кыргызстанда чоң базарларда, Ош шаарында 2 базарда, анан Бишкектеги чоң базарларда акция өткөрдүк. 1,300 киши текшерилди добровольно барып, жана мобильный клиника бар биздин Кыргызстанда, 4 мобильный. Ошонун аркасы менен чоң базарларда өткөрүп 1,300 киши текшерилип 4 жаңы учур табылды. Булар жаңы учурлар экен да. Анан шилекейден аныктоо ыкмасын айтып атам. Андан кийин роддомдордо дагы экспресс тест по капиллярный крови, жана чыпалагынан, кичинекей баладан чыпалактан алган экспресс тестти баладан да, энесинен да, бул кайсыл убакта текшерилет? Бул жана боюнда бар аялдар ВИЧке текшерилбей роддомго түшсө, ошондо анан кийин ВИЧке текшеребиз да, капиллярный крови. Анан роддомдордун баарында тең жетиштүү санда алар камсыз болгон, дарылар менен да жетиштүү санда камсыз болгон. Андан кийин биз аныктаганыбыздагы дагы бир жетишкендиктери, азыркы күндө энеден балга берилген жолу азайып атат. Балдар энеси дары ичкендиктен балдар таза төрөлүп атат. Мисалы бир статистика айта кетейин.
Мага бир канча секунд бересиздер, эскертип кетейин. Урматтуу угарман, сиздер Арай Көчөрай талкуусун түз эфирде угуп жатасыз. Кыргызстандагы ВИЧ спиддин таралышы, дарытты аныктоо жана дарылоо жагдайы кандай болуп атат, ушул тема талкууда. Студиябызда республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүт Чокморова, Жалын коомдук уюмунун изилдөөчүсү Султан Мамытов, сиздерде сунуш пикир жолдой аласыздар. 0312-2194-21. Акыркы маалымат боюнча, 1 ноябрдагы маалымат боюнча Кыргызстанда ВИЧ жуктуруп алган кишилердин расмий саны 9516 адамды түзгөн. Анын ичинен эң көп пайызды ушул жаш адамдар жана жыныстык жол менен жугузгандар экен. Ул сөзүңүздү улантып бериңиз.
Дагы биздин аныктап атканыбыз негизги себептер көп аныктап атканыбыз. Биз жанагы кошуна мамлекеттерде биринчилер болуп, жанагы биринчилерден болуп кан алгандан баштап диагнозду койгонго чейин мурда 6-8 жума өтчү да, бүгүнкү күнү максимум 1 жуманын ичинде эле диагнозду коебуз. Анан дагы жетишкендиктердин бири мурда баягы вирус канда көп болсо карап туруп анан лечение назначить этчүбүз. Азыркы күнү аныкталганда гана сразу баштайбыз да. Анткени бул негизги максатыбыз дарылангандар дагы кулан аткандардын канындагы вирустун кыймыл аракети азайтат, азаят дагы алар жаңы клеткаларды, иммундук клеткаларды жабыркатпайт да, ошон үчүн бир кишиден бир кишиге жугуу мүмкүнчүлүк азаят.
Анонимдүүлүк жөнүндө дагы эки ооз сөз айтып кетпейсизби, ишендирип? Мисалы бизде адамдар текшерилиси келет, бирок кандайдыр бир жерде шардана болуп кетеби, же болбосо мына адамдар ВИЧ позитивдүү экен аныкталып калды деп жоопко тартылып калабызбы дегендей коркуу сезимдер бар да ар бир адамда.
Ооба, туура айтасыз.
Кандай жүрөт?
Башында баягы
аты коюлбайт, эч кандай сүрөткө тартылбайт.
Башында баягы инфекция жаңы башталганда 20-нчы кылымдын чумасы деп элдин үрөйүн учуруп койгонбуз да. Ошол стереотиптен азыр чыга албайт анткени. Азыркы күндө каалагандар келип текшерилсе болот. Бизде анонимдүү кабинеттер бар. Процедура мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна барып деле анонимно тапшырса болот. Паспортун деле сурабайбыз, аты жөнүн эчтекесин сурабайбыз, только лабораторный номерди беребиз, ошону менен
код
беребиз, телефон аркылуу деле билип алса болот да. Анан положение чыкса биз эми врачтар, баягы психосоциальный консультерде биз врачтарыбыз уже
аны зордоп эме кылбайбыз.
Озордобойбуз. Өзү эле положение болгондон кийин баягы статусун уккандан кийин көпчүлүгү стресске түшөт да, ошондон чыккандан кийин баары келет врачтаргачы. Ошон үчүн биз эрте дарыларга аракет кылабыз, анткени башкаларга жуктурат. Азыр бизде дискорданты пара деп коебуз. Мисалы жолдошу ВИЧ положительный, аялы отрицательный, аялына жукпайт анткени дары алып аткандан. Жана боюнда бар аялдардан мисалы 1408 аял боюнда бар аял учетко турганда, мисалы жыл эпидемия башталганда, ошондон 710 бала таза төрөлдү дарыланып атканын кесепетинен.
Алардын вертикалдык эме жол
азайып атат да. Мисалы мурда 36% түсө, илгери бир 10 жыл мурда, азыр 2.18%. Эң чоң жетишкендик ошо балдар таза төрөлүп аткандыгы.
Сонун. Урматтуу угарман, эгер мисалы ушул аныктоодо азыр аябандай тез лабораториялар бар. Кайсыл жерлерден тапса болот мисалы? Кайсыл даректен тапса болот?
Кыргызстан боюнча бардыгы 34 лаборатория бар. Центрлер, облыстык спеццентрлерде бар, райондордо любой процедурный кабинет бар, спиртке анализ тапшырам десеңиз бар. Экспресс тесттер деле кааласа тапшырат, кан менен тапшырам десе тапшырат. Бардык жерде бүт условиялар түзүлгөн, тапшырам дегендер кан тапшырса
болот. Султан Үмүт эже, мисалы ушул ВИЧ вирус кишиде ушул иммундук дефициттин вирусу, таңсыктыктын вирусу бар экени аныкталбайт да, то есть билинбейт адамда эмне деле симптомдор жок. Демек бул кандай анда адам текшерилбегенге, лабораториялык текшерүүгө чейин өзү сезе алабы мисалы ВИЧ жуктурулган?
Туура айтасыз, бул ар бир кишинин иммундук системасына зависит этет да. Мисалы
же мен суроом
туура берип атасыз, жок, туура берип атасыз. Мисалы иммунитети таза, иммунитети аябай күчтүү, эч нерсе эчтеке оору менен оорубаган киши жуктуруп алган болсо, пока вирус кирип иммундук клеткалар талкагыча кишилиге симптомдору даже 5 жылга чейин, 10 жылга чейин билинбей жүрө берет да. Булар здоровый носительдер дейбиз. Эң опасный контингент ушулар ооруп атканын билбейт дагы, башка кишилерге жуктуруп жүрөт.
Эгер
тазада жүрө беришет, анан бир күнү анализ тапшырып калса чыгып калат да. Андай учурлар бизде көп. Агер баягы постоянно ооруп жүргөн кишилерде, иммунитети слабый кишилерде бул вирус 2 жуманы, 1 айдын ичинде эле чыгат. Анан мисалы эң биринчи симптомдору жана бездер чоңоет, мойундагы, колтуктагы такындагы бездер чогоет, оорутпайт алар. Ошон үчүн булар көпкө чейин врачка кайрылбай жүрө беришет. 1 айдан ашыга ич өтөт, 1 айдан ашык температура болот. Андан кийин кайсы эмне оорусу болсо ошол күчөй берет да, анткени иммунитет жок да, күрөшө турган. Анан сырттан кошумча дагы туберкулез, башка оорулардын
баары жабыша
баштайт. Анан СПИД деген эмне? Ошо СПИД деген биринчи С тамгасы синдром, комплекс симптомов. Бардык симптомдор баштала баштаганда анан көбү ошондо кайрылат. Кээде көңүл урбай деле жүрө бересиз да ден соолукка. Анан медициналык мекемелерде приказ менен кайсы оорулар СПИДке текшерилет деген перечим бар. Мисалы наркомандар, секс работниктер, боюнда бар аялдар 100% текшерилет. Азыр эми биз эрте аныкташ үчүн жаңы дагы приказ менен чыгардык. Половой партнер, беременныйлардын половой партнерлорун текшерип атабыз. Дагы кошумча баягы больницаларды кыдырып ким текшерилбей калган деп дагы анализ жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде былтыркы жылдын 11 аяы менен салыштырганда быйылкы жылы 43 000 анализге көп жасадык. Бирок аныкталгандардын саны былтыркыга караганда азыраак да. Балким түшүндүрүү иштерин кеңири түшүндүрүп аткандыктан эми жоопкерчиликтүү мамиле кылса эле бул орундан оорубай калышы керек.
Султан, кыскача токтолуп кетсек, убакыт да аз калды. Мисалы ушул жаңы изилдөөлөр, жаңы дарт аныктоо жана дарылоолорго да кандай сунуштар бар ушул жарандык коом жактан?
Биринчиден мен сунуштамакмын, спид центр деле бардык мындай нерсеге күнөөлүү кыла бербей, биз министерство билим берүү министрлигинде тартыш керек бул алдын алуу иштергечи. Министерство социального развитиядагы
1 миллион окуучу
тартышыбыз керек, э, потому что именно жаштардын арасында болуп атат. Жаш кишилер деген бул азыркы жаш балдар да, эртең жаш адамдар болот, анан ошол 65% статистикага түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы мен сунушум дагы спеццентрге балдардын арасында, жаш балдардын арасында ошол дарылар кандай таасир этип атат, потому что мен сүйлөшүп көргөндө кээ бирлери особенно кыздардын арасында терс таасирлерин отмечать кылып өттү да, башым айланып атат, кусум келет, кээ бирлери токтотуп коюп атат экен, ошол боюнча дагы изилдөө кылсаңар депчи.
Рахмат, биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Урматтуу угарман, сиз таңкы талкуу уктуңуз. Кыргызстандагы ВИЧ спидтин таралышы, дартты аныктоо жана дарылоо жагдайы тууралуу кыскача сүйлөштүк. Биздин студияда республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүт Чокморо жана коомдук жарандык активист Султан Мамытов болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.